Ay, yo me...
Salam, 22 iyun Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür. Bu azadlıq ilərdə Azərbaycanda mətbuatın durumundan xəbərdar olacaqsınız. Sizinlə qalın. Azərbaycanda daha 4 bankın lisenziyası ləğv edildi. Mənzil sahibi olmaq istəyənlərə xəbər ipoteka kreditlərinin şərtlərinə yenidən baxılır. Nardaran hadisələri ilə bağlı prosesdə təqsirləndirilənlər etiraz etdi. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bu dəfə jurnalistlərlə bağlı mətbuat işçiləri üçün yaşayış binasının tikintisinə prezidentin ehtiyat fondundan 3 milyon manat ayrılıb. Bundan öncə də eyni məzmunlu sərəncam imzalanıb və hətta icra da olunub. Bibi Heybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün 16 mərtəbəli 156 mənzilli bina tikilib və bir qrup mətbuat işçisi nəinki təmirli, hətta mebellə belə təchiz olunmuş bu mənzillərə sadəcə ayaqqabılarını soyunub giriblər. Elə o zaman jurnalistin dövlətdən ev alması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb, həm də qınağa səbəb olub. Bunun jurnalistə verilən rüşvət hesab eləyənlər də olub. Jurnalistlərin dövlətdən ev almasının nəyi yaxşı, nəyi pisdir? Bakı sakinlərindən bu barədə soruşmuşuq.
Dövlətin bir növ kivə verdiyi rüşvət ola bilər bu. Çünki kiv bağımsız olmalıdır və insanın təməlində belə bir şey var da, kimsə sizə insan yaxşılıq edirsə, onun əksinə gedə bilmirsiniz və məncə jurnalistlər hələ Azərbaycan kimi bir ölkədə əcdaha olmalıdırlar. Yəni, dövlətə bildiyin hüzum eləməlidirlər, onun yanında olmamalıdırlar.
Yəni, ev hamıya lazımdır. Mən istəyərdim ki, bütün cəmatımızın evi olsun, hamıya versinlər, jurnalistlər.
Özündən asılıdır. Atqaz da eləyə bilər, ala da bilər. O baxır jurnalistin öz şəxsiyyətinə.
Niyə, nə olmalıdır hərkən? Hamıya jurnalistlər olmaz.
Müstəqil ekspertlər isə düşünür ki, ölkədə azad media mühiti olarsa, jurnalist öz evini elə özü ala bilər. Bugün, iyulun 22-sində Milli Mətbuat gününü qeyd edən Azərbaycanda medianın durumu necədir? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev durumu qısaca belə təsvir edir.
Azərbaycan mediası son 20 ildə, son 18 ildə öz gücünü dəfələrlə itirmiş mediyadır. İstər müstəqillik cəhətçən, tirajlar cəhətçən, tirajlar təxminən 70%-ə qədər həmin dövrlə ümumi tirajlara baxmayaraq ki, saat deyirlər yüzlərlə, minlərlə qəzetlər və s. aşağı düşüb və eyni zamanda bazarda mövcudluğu 1998-ci ildə Azərbaycan media bazarının 55% müstəqil küllərin nəzarətində idi. Bugün 3-4%-dən ancaq söhbət eləyə bilərik.
Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatların mətbuatla bağlı hesabatlarındakı yeri də ürək açan deyil. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 2016-cı il üçün Ümumdünya Mətbuat Azadlığı indeksində 180 ölkə arasında Azərbaycan 163-cüdür. Başqa sözlə, dünyanın ən represiv ölkələri sırasındadır. Bildirilir ki, Azərbaycanda da dəyişməz despotlar öz sevimli məşğuliyyətindən əl çəkmirlər. Uydurma təhlükələrdən yapışaraq öz hakimiyyətlərinə bəraət qazandırmaq üçün sabitliyin olması ilə öyünürlər. Onlara istənilən narazılığı yatırtmaq kifayət etmir. Blokerləri itaətə məcbur edirlər, müstəqil jurnalistləri təqib edirlər. Təşkilatın indeksində mətbuat azadlığının durumuna görə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan xeyli öndədir. Gürcüstan 64-cü, Ermənistan 74-cü yerdədir. Sərhədsiz reportyorların Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya bölümünün rəhbəri Yohan Bihir Azərbaycandakı durumla qonşuluqdakı Gürcüstan və Ermənistanın mediasını müqayisə edir.
Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti narahatlıq doğurur. Bu ölkədə illərdir ki, hakimiyyət müxalif fikirləri susturma kampaniyasının başında durur və pluralizm problem olaraq qalır. Hakimiyyət Xədicə İsmail də daxil bəzi siyasi məhbusları həbsdən azad eləsə də ölkədə durum heç də dəyişməyib və bizim üçün çox mühüm olan odur ki, beynəlxalq ictimaiyyət mətbuat azadlığı istiqamətində davamlı dəyişikliklərə nail olmaq üçün Azərbaycan üzərində təzyiqini davam edəcək. Azərbaycanla müqayisədə qonşuluqda arasındakı Gürcistan ve Ermənistanda fərq böyükdür. Gürcistanda Azərbaycana nisbətən media daha açıqdır. Son 2 ildə medianın müstəqilliyi ilə bağlı islahatlar aparılıb. Ermənistanda isə durum Gürcistandakı qədər olmasa da Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşıdır.
Son bir neçə ayda beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri bir neçə jurnalist, o cümlədən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail azadlığa buraxılsa da, Seymur Həzi, Əbdül Əbilov və bir neçə digər media işçiləri və blokerlər hələ də həbsdədirlər. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu hələ də bağlıdır. Azadlıq qəzeti hələ də böyük miqdarda cərimələrlə üz-üzədir. Meydan televiziyasına qarşı cinayət işi açılıb. 2005-ci ildə qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də azadlıqdadır və s. Jurnalist Aynur Elgünəş danışır ki, son 2 ildə müstəqil media təmsilçilərinin günü-güzəranı daha çox hüquq mühafizə orqanlarına ifadə verməklə keçir.
Milli mətbuatımız hazırda həbsdədir. Yəni, sözün bütün mənalarında Azərbaycan jurnalistikası həbsdədir, söz azadlığı həbsdədir. Yəni, son bir ildə üzləşdiyimiz ən böyük problemlərdən biri olub ki, şəxsən mənim və ətrafımdakıların üzləşdiyi problem ondan ibarət olub ki, bizim ölkədən çıxışımıza qədər qoyulub, biz istintaq idarələrinə aparılırıq.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, bugün Azərbaycan mediası ciddi islahatlar tələb olunan sahələrdəndir.
Azərbaycanda sərbəst, sağlam rəqabət imkanları yaratmaq lazımdır. Mediaya qanunvericilikdə böyük iş lazımdır. Onu biz barmaqla bilirik, nələr dəyişdirilməlidir medianın inkişaf üçün, şərait yaradılması üçün. Amma bunlar olmalıdır, xüsusilə informasiya əldə etmək sahəsində. Və praktikada reklam bazarı ideologiyadan azad olunmalıdır və kütləvi informasiya vasitələrinin rəqabət imkanları təmin olunmalıdır və o zaman biz görəcəyik ki, o professionallıq, çox ciddi narahatçılıq obyektimiz olan professionallıq problemi qısa müddət ərzində necə şirayişlə həll olunur.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə mediaya baskılar barədə tənqidləri qəbul etmir. Bütün təməl hüquq və azadlıqların təmin olunduğunu iddia edir və bildirirlər ki, həbs olunanlar konkret cinayətlərə görə cəza çəkirlər. Azərbaycan Milli Mətbuatının tarixi Həsən Bəzərdabinin 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetini nəşr etməsi ilə başlayır. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu yana 22 iyul Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda daha 4 bankın lisenziyası ləğv edilib. Bunlar Dekobank, Redobank, Parabank və Zaminbankdır. Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatası iyulun 21-də açıqladığı qərarda bu addımı həmin bankların aktivlərini qanunvericiliklə tələb olunan qaydada qruplaşdırmadığına və mümkün zərərlər üzrə adekvat ehtiyatlar yaratmama ilə əsaslandırıb. Bu 4 bankın nəzarət orqanının verdiyi yazılı göstərişləri də yerinə yetirmədikləri vurğulanır. Banklar hələ ki qərara münasibət açıqlamayıblar. Lisenziyası əllərindən alınan banklarda ümumilikdə 40.700 əmanət hesabı var. Qorunan əmanətləri fond ödəyəcək. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov düşünür ki, daha bir neçə bank bağlana bilər.
Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə minəndə hamı belə fikirləşdi ki, daha heç bir bank bağlanmayacaq. Çünki bu halda əmanətlərin sığortalanması fondu bütün əmanətlər üzrə pulları ödəməli olacaq. Amma indi birdən-birə, yəni üstündən 3-4 ay keçəndən sonra 4 bankın bağlanması çox təəccüblü oldu. Başqa banklarda da hazırda Maliyyə Palatası yoxlamalar aparır və ona görə də gözləyirəm ki, növbəti bankların da bağlanması elə də gec olmayacaq. Çünki banklarımızda bugünləri vəziyyət doğrudan da olduğu ki, pisdir və pisləşə də gedir.
2015-ci ildə manat 2 dəfə devalvasiyaya uğradı. İqtisadçılar hələ həmin vaxt Azərbaycan bank sektorunun çökəcəyi ilə bağlı həyəcan təbili çalırdı. Bununla da ötən ildən bəri lisenziyası ləğv edilən bankların sayı 11-ə çatıb. Sonradan həmin banklardan biri MBG Bankın lisenziyası bərpa olunub. İpoteka kreditlərinin şərtləri dəyişə bilər. Hökumət yeni strategiya hazırlayıb. Yeni şərtlər nədən ibarət ola bilər? Reportajda.
Azərbaycanda hər il 70-80 min yeni ailə qurulur. Bu ailələrin əksəriyyəti ya valideynlərinin yanında, ya da kirayədə yaşamalı olur. Mənzil Azərbaycanda gənc ailələrin ən böyük problemi hesab edilir. Hökumət yeni qurulan ailələrin mənzil problemlərini həll eləmək üçün 2006-cı ildən bəri ipoteka krediti verir. Amma 28 yaşlı Elvin Kərimov deyir ki, ipoteka kreditlərinin şərtləri o qədər ağırdır ki, hər kəs mənzil ala bilmir.
Bu keçən il mən Azərbaycanda, yəni getdim maraqlandım ipoteka ilə doğru, amma təəssüflər olsun ki, heç cürə razı olmadıq. Çünki yəni əmək haqqı 708 manat maaş aldığımıza görə, yəni onu elə demək olar ki, 700-ün 500 manatın ipoteka istəyirlər. İlkin ödəniş 20-30% istəyirlər. Yəni ona görə də mümkünsüz bir şeydir. Yəni gənc nəsil üçün demək olar ki, bu seçimi doğru etməyiblər.
İyulun 1-nə olan məlumata görə Azərbaycan İpoteka Fondu ümumilikdə 730 milyon 802 min manat dəyərində 17.997 ipoteka krediti verib. 2016-cı ildə kreditlərin verilməsi dayandırılıb. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilib. Fonddan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, cəmiyyətin statusu tam müəyyənləşəndən sonra ipoteka kreditlərinin ayrılması bərpa olunacaq. Bundan başqa, ipotekanın verilməsi şərtləri və digər məsələlərə də yenidən baxılacaq. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, yeni strategiyada ipoteka kreditlərinin illik faiz dərəcəsi ilkin ödəniş, eləcə də verilən kreditlərin maksimum həddi yenidən müəyyənləşə bilər.
100 minə qədər demək olar ki, maksimum hədd müəyyənləşəcəkdir və faizlər məsələsi devalvasiyadan sonra artıq daha da mürəkkəbləşibdir. Çünki devalvasiyadan əvvəl müzakirə olunurdu ki, faizlər 2 dəfə azaldılsın. Adi ipotekada 4% yendirilsin, güzəşli ipotekada 2% qədər azaldılsın. Amma devalvasiyadan sonra Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasından belə başa düşdü ki, hazırda hökumət faiz azaltmasına getməyəcəkdir.
Rəşad Həsənov əlavə edir ki, büdcədə bəzi xərcləri azaltmaqla daha çox ipoteka kreditləri vermək mümkündür. Elə Bakı sakinləri də bu fikirdədirlər.
Parklar tikilərinə, insanların istirahət eləməyə üçün də bu, yəni lazımsız şeyləri azaltsınlar, başlasınlar investisiya yönümlü sahələrə yatırımlar eləsinlər də.
Nə bilim, valla, yarışlara ayırdığı pullar ola bilər, bəzi yollara ayırdığı pullar ola bilər, onlar da verə bilər.
Çox ölkələr imtina eləyib bəzi oyunlarda, amma bizim ölkəmiz əməli başlı böyük xərc gedir. Bu da lazımdır tanınmaq üçün ölkəmizin. Nə bilim?
İdman sahəsindən kəsib ipotekaya versək daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki Formula 1 bizim nəyimizə lazım idi. Yəni, o da bir növ idmandır. 5 ildə hələ keçiriləcək də. Ona görə indi 5 il onu keçirib pulu ora yatırmaqdansa ipotekaya ayırmaq daha məsləhətdir.
Hazırki qaydalarla adi ipoteka kreditləri illik 8, güzəşli 4% ilə verilir. Maksimum məbləğ 50 min manatdır.
İyulun 22-sində Nardaran işi üzrə Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırov, AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və daha 16 nəfərin hazırlıq iclası keçirilib. İclasın əvvəlində təqsirləndirilən şəxslər Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və AXCB sədri Əli Kərimlinin məhkəmə zalına buraxılmamasına etiraz olaraq üzlərini divara çeviriblər. Bildiriblər ki, onlar zala buraxılana qədər aksiyanı davam etdirəcəklər. Bir qədər sonra Cəmil Həsənli və Əli Kərimli zala buraxılıb. Prosesdə müdafiə tərəfi həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə vəsatətlər qaldırıb.
Bizim müdafiə etdiyimiz Fuad Qəhrəmanlının işinin ayrılaraq iqtidar araşdırma prosesləri həyata keçirilən prokurora qaytarılması barədə, eyni zamanda həbs qəti imkan tədbirinin ev tutarlı qəti imkan tədbirinə əvəz olunması, iş məhkəməyə veriləcəyi halda yol verilməz sübutların məhkəmə baxışından xaric olunması və s. Çox sayılı vəsatətlər verilmişdir və bu günləri hazırlıq iclasının qərarı elan oldu. Ki, vəsatətlərin heç biri təmin olunmur və məhkəmənin elan etdiyi qərardan biz vəsatətlərin nəyə görə təmin olunmadığını başa düşə bilməliyik. Belə görünür ki, şou davam edəcək.
Prosesdə Talib Bağırov bir daha iş materialları arasında olan Hacı Talib Bağırzadənin müraciəti adlı kitabçadan danışıb. Bildirib ki, kitabçanın ona aidiyyatı yoxdur, sonradan hazırlanıb və işə əlavə edilib. 2015-ci il noyabrın 26-sında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsində əməliyyatında ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olub. Rəsmi media qəsəbədə dini radikal qüvvələrin kök saldığını, Nardaranda və Sabunçur polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70 nəfərin saxlandığını bildirmişdi. Onların əksəriyyəti bir neçə gün sonra azad edilib, bir hissəsi isə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası alıblar. Və salam, çəkdikləriniz varsa bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Bugün Milli Mətbuat günüdür. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu 141 yaşlı mətbuatın medianın bugün əsas problemi nədir? Azərbaycan Prezidenti qəzetlərə 1 milyon ayırdı. Bölgədə qəzet çıxarmağın çətinliyi. Redaktor deyir ki, çətindir, ancaq lazımdır. Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyulun 22-sində Milli Mətbuat günüdür. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu 141 yaşlı mətbuatın, medianın bugün əsas problemi nədir? Bu sualla media ekspertlərinə, jurnalistlərə müraciət etmişik. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Medianın ən böyük problemini bir sözlə ifadə eləmək olar. Bugün o da müstəqillikdir. Azərbaycan mediası öz müstəqil düşünmək və müstəqil qərar qəbul eləmək, davranmaq imkanını əlindən itirib. Çünki bunun üçün nə maliyyə mənbələri mövcuddur, nə də kifayət qədər qanunvericilik bazası və s. Bütün o personallıq problemləri müstəqillikdən gəlir. Müstəqillik olmayan yerdə məsuliyyət və inkişafın simulu yoxdur. Personallıq bir əmtəədir ki, bu satılır, oxucuya satılır, tamaşaçıya satılır və kütləvi informasiya vasitəsi həm nüfuz qazanır əvəzində, həm də maddi bir vəsait qazanır. Bunların heç biri nə zərrət olmadığı üçün ona görə də hər şey oradan başlayır.
Bunu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Azərbaycan mediasının ən böyük problemi nədir? Bu suala jurnalist Xəlçi İsmailın cavabı.
Azərbaycan mediasının əsas problemləri qorxudur. Azərbaycan mediasının əsas ciddi problemlərindən biri vətəndaşların həm də informasiyaya marağının az olmasıdır. Ölkədə olan ümumi apatiya vəziyyəti insanların qəzet oxumaq və informasiyayla maraqlanmaq arzusuna da ciddi təsir eləyir. Çünki insanlar daha çox məlumat almaqla həyatlarında nəyinsə dəyişə biləcəyinə inanmırlar. Çünki həyatlarındakı hadisələr informasiyanın azlığından və ya çoxluğundan asılı olmayaraq dəyişir. Və əsas problem ölkə hakimiyyətinin insanların məlumatsız qalmasında maraqlılığıdır.
Bunu jurnalist Xəlçi İsmail deyir. Azərbaycan mediasının bir yox, iki əsas problemi var. Bu isə media eksperti Ələsgər Məmmədlinin fikridir.
Azərbaycan mediasının iki çox önəmli problemi var. Biri azadlıq problemidir, biri maliyyə müstəqilliyi problemi. Azadlıq problemi xüsusilə son 10 ildə kifayət qədər aktual problem olaraq qalır. Sadi müstəqillik isə son 10 ildə kifayət qədər daralaraq gedib və bu iki hal faktik olaraq azad medianın mövcudiyyətini ciddi təhlükə atmaq.
Bunu media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Bəs bölgələrdə qəzet buraxmağın hansı çətinlikləri var? Onların da təbii ki, özünə məxsus çətinlikləri var. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Multimedianın, texnologiyaların sürətlə inkişaf elədiyi dövrdə qəzet çıxarmağın necə çətin olduğunu qəzetçilərdən yaxşı bilən yoxdur. Əgər bu qəzet reklamsız yaşayırsa, maddi çətinliklər çəkirsə, müstəqilliyini zorla qoruyub saxlaya bilirsə, üstəlik bölgədə fəaliyyət göstərirsə, problemlər iki qat çoxalır. Belə qəzetlərdən biri Şamaxıda çıxan Şəffaflıq və Paklıq qəzetinin redaktoru Akif Sultanov ayda bir dəfə çap olunan qəzetlərinin necə ərsəyə gəlməsi haqqında Azadlıq Radiosuna danışır.
Tamam olur. Əvvəl Şəffaflıq adıyla çıxırdı. Mənim baş redaktorluğumdan. Sonra mənim təsisi ilə biraz münasibətlər düz gəlmədi. Baş redaktorun işinə qarışdığına görə mən gəzeti özüm təsis elədim. 13-cü ilin Martın 14-dündən Şəffaflıq və Paklıq. Səqil İsmail Səfi gəzeti. Şəffaflıq adıyla birinci nömrəsi 2011-ci il oxuyanın 29-unda 2013 ilin fevral ayına qədər. Fevralda sırf 17 nömrəsi. 2013-cü ilin mart ayında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib təsisçi və baş rəhbər olunan indi 41-ci nömrəsi il ayının 19-unda çıxıb. İmkanları məhsuddur. Azad bir özünüzü ən zəhmətin hesabına o qəziyyəti özünü satırıb. Çətinliklə də olsa o satışdan gələn cüzi gəlir hesabına növbəti nömrəni çıxardırır. Ayrıca bir hıçın kiraz 500 və oxunuz. Sanatına sosial problemlərinə ailə məsələlər qaldırılır. Və digərləri sizə onların həzindən də yer gələndə nail olurum. Və belə çətin şərait işləyir. Maddi durum aşağıdır. Amma mavinin Fəxrəddin Orxan onun köməkliyi ilə kimi bu gecəti çıxardırır. Gecətin iki mülkü bizim çiynimizdədir. Sonuncu ömrə bu yaxında, 19-unda. Bizim 41-ci ömrəmiz gedib. Məsələn, orada mən bizim o icra hakimiyyəti başlıqdır. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Şəhidlərlə əlaqədə şəhidlər xiyabanında iki dükkanların şəkillərinin təmirdən sonra yerinə qoyulması məsələsi bir daha qabartmışam. Şamaxın sosial problemləri olan küçələrin bərbad vəziyyətdə olması ilə əlaqədə dəfələrlə məsələ qaldırmışam. Bizdən ayrılan vəsaitlər hala xərclənir. Sorğu ilə müraciət eləmişik ki, bu güclərin ayrılan vəsaitlər niyə talan oldu, niyə Şamaxının küçələri bərbad saldadır, dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik və çox təəssüf ki, o müraciətlər hələ də əlbəttə tapılır. Səhvindir, amma lazım. Kimin səhv hüquqları pozulub, onunla əlaqədə neçə-neçə məsələn adamların hüquqlarının bərpa olunması istiqamətində bizim işimiz var. Bizə onu zəng edib çatalı deyən adamlar artıq bizim üçün böyük şeydir. Biz mənəvi dövqələri deyirik ki, nə yaxşı ki, kiminsə məsələn o pozulmuş sosial hüquqlar hansısa bir mamur tərəfindən bərpa olunub. Bir nömrə dizayner, çap tərcüləri, gedib onu Bakıda çap elətdirib gətirməz. Qadılsa bir 200 manata başa gəlir. Burada gəlir 500 dənə gəcəyir. Əvvəl 50 qəpiklidir. Evaluasiyadan sonra 60 qəpiklərimizi 500 gəcəyir. Hamısı satılsa 300 manatdır 60 qəpikdən. Bununla hamısı satılmır. Bir təxminən 50-si, 60-ı elə belə hakim gəlir. Gəlirlər, xarş edirlər, bir dənə gəcəyir, iki dənə gəcəyir. 200 manat sərzməkdir. Təxminən gəcəyirin hər nümrəsi mən hesablayıram. Gördüm ki, sərzməkdir o, siz yəkmi hətta 240 manat, 250 manat həm nömrədən gəlir. Bunlar da biz o təzə nömrəni çarda bilirik. Və özünüzə qalmaqdan söhbət getmir. Sadə olaraq gəzeti dövrünün pozmadan, bu gəzeti yaşanmaqdan söhbət getmir. Biz heç kimlərin asılı olmaları üçün kabinə məsələsinə girişməliyik. İdra hakimiyyətinin orqanı olan gəzet kimi fəaliyyət göstərə bilərik. Onu yazma, bunu yazma, müstəqillik itir. Şamaxı Aktör Fizikləri Sıxanasında İran. Bizdə mən gəlir götürmək üçün nasıl olmalışam? Bilə deyək, kopi deyək, nə bilim nə deyək. O amazlanır ki, mən yaşamışam ki, kiməsə bir kömək eləyim, gözüm daxilində. Mən onu eləyə bilirəmsə, özüm xoşlar deyəm. İki dəfə məsələ qaldırmış prezident administrasiyasına biraz ikiləmişik ki, bölgələrdə tək Şamaxda çıxan şəfaflı qaşıq gəzeti deyil, başqa gəzetlər də var. Əvvət gəzetlərinə heç bir kümək yox. Bölgə gəzetləri daha çox yardıma ehtiyacı var. Çox hamının arzusudur. Elə əvvəldən də fikirləşirdik ki, gəzetimiz yeni təzə baxdı, hələli 500 dənə çıxır, dövrülüyü bir aydır, gəzetin dövrülüyü 1000 kirazın artıralı, dövrülüyün təsirli bir dəfə olması, hiç olmasa aydır 2 dəfə, yəni köpülər bir eləyə bilər. Get-gedə vəziyyət daha da ağırlaşır. Yəni, əvvəllər bir balaca ümid var isə, indi o ümid də yoxdur. Hələ indi ayda bir dəfə bunu gəzeti çıxarmaq böyük qədəm alırdır. Bunu mənə elə Şamaxı ziyalıları özləri də deyirlər.
Bunu Şamaxıda çıxan Şəffaflıq və Paklıq qəzetinin redaktoru Akif Sultanov deyir. Bir daha xatırladım ki, onun sözlərinə görə 500 qəzetin hamısı satılsa, o deyir 300 manat eləyir, onun da hamısı satılmır. 50-60-ını istəyənləri ilə hədiyə eləyirik, 240-250 manatdır, o deyir ki, gəlirləri olur, onunla da növbəti ayının nömrəsini çıxarırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünənki verilişimizdə başladığımız söhbəti davam etdiririk. Fətullah Gülən tərəfdarları Azərbaycana beləmi geniş sirayət eləyiblər? Yoxsa Azərbaycan hökuməti Türkiyə hökumətindən çəkinir? Qafqaz Universiteti idarəçiliyə verildi, AINES bir aylığa bağlandı. Bütün bunlar hamısı dolayı yolundan Fətullah Gülənlə bağlıdır. Fətullah Gülən tərəfdarları doğrudan Azərbaycana belə sirayət ediblər. Politoloq Gültəkin Hacıbəyli.
Türkiyədə baş verən dövlət çevrilişinə cəhddən sonra Erdoğan hakimiyyəti sözsüz ki, çox gücləndi və müəyyən mənada hətta aqressivləşdi. Bu aqressivlik istər ölkə daxili davranışlarda hiss olunur, istərsə də ölkə xaricinə sirayət edir. İşte təsadüfü deyil ki, Azərbaycanda müstəqil telekanallardan birinin, yəni dövlətə birbaşa bağlılığı olmayan kanallardan birinin aynəsin. Deməli, Fətullah Gülənlə müsahibəni anons etməsi Türkiyə Cumhurbaşqanında çox aqressiv bir reaksiya doğurdu. Əslində bu başa düşülən deyil, çünki jurnalistlərin bütün tərəfləri dinləmək haqqı var və bu müsahibənin anons edilməsini terroru dəstəkləmək kimi təqdim etmək əsla və əsla düzgün deyil. Bu, əslində, azad sözə qarşı deməli, həmlədir və bunun qarşılığında düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti, məhz Türk hökuməti qarşısında çəkindiyindən belə bir addım attı, aynəs bağladıldı və aynəsini bir daha qeyd edim ki, terrora dəstək ittihamı ilə bağladılması bu absurddur. Bir daha deyim ki, jurnalistika fəaliyyəti cəmiyyəti məlumatlandırmağa xidmət edir və bu baxımdan ittiham çox yanlışdır. Və bunun ardınca Qafqaz Universitetinin bağlanması düşünürəm düzgün qərar deyildi. Düzdür. Sonradan bu qərara əl gəzdirildi və məlum oldu ki, o Qafqaz Universitetinin yalnız yönetimi dəyişilib, Bakı Ali Neft Akademiyasının idarə etməsinə verilib. Ancaq onu qeyd edim ki, Qafqaz Universiteti bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 2-3 normal təhsil ocaqlarından biridir. Yüksək səviyyəli peşəkar kadrlar hazırlanır, seçilir. Tamamilə rüşvətdən uzaq, normal bir əhval-ruhiyyədə müasir standartlara cavab verən kadrlar hazırlayır və Azərbaycan təhsilinin üzünü ağardan az sayda olan universitetlərdən biridir və Türkiyədə baş verən hadisələrə görə Qafqaz Universitetinin bağlanması qərarı təbii ki, yanlış qərar idi. Qeyd edim ki, bir daha qeyd edim ki, sonradan yəni xoşbəxtlikdən bu qərara düzəliş edildi. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu addımlar ilk növbədə Türkiyə hökuməti tərəfindən, Türkiyə hökumətinin son dövrlər kifayət qədər sərtləşməsi Fətullah Gülən tərəfdarlarına qarşı əməliyyatların həyata keçirilməsi fonunda Azərbaycan hakimiyyətinin yəqin ki, daha çox Türkiyədən çəkinməsi, Türkiyənin istəklərini yerinə yetirməsinə xidmət edir. Bundan öncə də Türkiyə Azərbaycandan deməli, özünün ehtimal etdiyi şəbəkənin, hizmət şəbəkəsinin qapadılmasını tələb etmişdi. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti buna o qədər də həvəslə getmirdi, etmirdi. Ancaq bu şəbəkənin nə dərəcədə ciddi olmasını, Azərbaycan üçün nə dərəcədə təhlükə törətməsini mən deyə bilmərəm. Çünki bu şəbəkə barədə məlumatım çox məhduddur, yalnız mətbuatdan aldığım məlumatlarla kifayətlənir. Ancaq sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu şəbəkəyə aid olunduğu deyilən məktəblər və Qafqaz Universiteti Azərbaycanın təhsil sisteminə kifayət qədər tövbə vermişdir institutlardır.
Bunu politoloq Gültəkin Hacıbəyli deyir. İndi isə günün idman xəbərləri.
Azərbaycanın futbol üzrə Avropa Liqasındakı klublarından Qəbələ növbəti mərhələyə adlayıb. Komanda iyulun 21-i ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Macaristanın İmtika klubunu 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qəbələ rəqib meydanda keçirilən ilk görüşdə də meydandan qalib ayrılmışdı. Klub növbəti mərhələdə Fransanın Lille komandası ilə mübarizə aparacaq. Növbəti mərhələnin ilk oyunları iyulda keçiriləcək. Qəbələ həmin gün Fransada Lille-in qonağı olacaq. Azərbaycanın Avropa Liqasındakı digər təmsilçisi Neftçi isə ikinci təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandırmalı olub. Belə ki, komanda səfərdə keçirilən cavab görüşündə Makedoniyanın Şkendiya klubuna 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk oyunda hesab açılmamışdı. Azərbaycanın Avropa Liqasındakı təmsilçilərindən Kəpəz də iyulun 20-sində ikinci təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandırmalı olub. Azərbaycanın Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində təmsil edən Qarabağ isə mübarizəni davam etdirir. Qarabağın bu mərhələdə rəqibi Çexiyanın Viktoriya Pilzen klubu olacaq. İlk oyun səfərdə keçiriləcək. 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının finalını Azərbaycanlı hakim Əliyar Ağayev idarə edəcək. AFFA-nın məlumatına görə Almaniyada keçiriləcək final görüşündə Fransa və İtaliya milliləri qarşılaşacaq. İyulun 24-də Zinsheim şəhərində keçiriləcək oyun Bakı vaxtilə saat 23:30-da başlayacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Yubileydən boylananda ilk öncə gözə nə çarpır? Sualımız belədir. Qonağımız iyulun 23-də yubileyini qeyd edəcək sevimli sənətkarımız Flora Kərimovadır. Flora Kərimova ilə baş-başa söhbətdən gözəl nə ola bilər? Flora xanım, mən elə gözləyirdim ki, mən nə gözəl ola bilərdən sonra bir mahnı gəlsin, amma mahnı gəlmədi.
Hansı mahnı gəlsin?
Hansı mahnını istəyirsiniz, onu verə bilərik.
Mənim
amma çox
təəssüf
ki, gecikdilər. Mənim. Ay, mənim ən sevdiyim mahnı.
Sonuncu mahnılarımdandır. Ancaq
yaman gözəldi, mən eşitmişəm.
Ancaq Minayə xanımın Sona xanımın sözlərinə məhəbbət, əfsanəvi məhəbbət deyəsən.
Belə bir mahnadır.
Hə, gözəl. Ümumiyyətlə, axır vaxtlar nə sözümə belə. Mahnalardan tumar tutmuşum.
Aa, nə gözəl. Əsl biz deyən.
Min nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni, yer üzündə bir it varsa gəlib tapıb qapar məni. Min nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni, yer üzündə bir it varsa gəlib tapıb qapar məni. Arzım iki də qəribdi, sinəm də qəm göyəribdi. Yoluma ilan giribdi, yəqin çalar omar məni. Omar məni, omar məni. Bir ömür heç uzaq yaxın, çoxum yoxdu aza baxın. Damarım dana daxır, öldürər bunlar məni. Çoxum yoxdur aza baxım, öldürər bu damar məni.
Ay can, qızım, sizin də başınızdan tutduz. Birinci dəfə mən bu mahnını eşidəndə başımdan tutdum.
Doğru, mən özümdən ixtiyarsız oldum.
Yəni, bu mahnıda mənim zərrə qədər zəhmətim yoxdur. Əgər bu mahnı sevilirsə, bəlkə də biraz mənim taliyimlə uzlaşdırırlar deyə sevirlər. Məni bu mahnıda sevirlər. Ancaq sevilirsə, sözlərinə və musiqisinə görə sevilir.
Kimindir?
İkrəm Əliyevin sözləri, Hatəmin musiqisi.
Flor xanım, bəli, danışdıq, mən sizi təbrik eləmədim.
Ay, hələ 23-nə çox var, ay qızım.
Təbriklərinizi qəbul edin.
Çox sağ
olun.
Əndə bilirəm ki, bu bugün səbəbdir.
Yubiley yaşınız mübarək olsun deyirəm.
Çox sağ olun.
Yubiley yaşamaq çox böyük xoşbəxtlikdir məncə, deyilmi?
Bilmirəm, xoşbəxtlikdir mə, ancaq hər ilim artıq mənim üçün qazancıdır, böyük bir qazancıdır. Ağrılı, sözlü, söhbətli, çoxlu suallı, çoxlu narazılığı, tanrımla savaşım. Onlara hamısına baxmayaraq, yaşadığım illərim mənim qazancımdır. Çünki mən istədiklərimin adamın yanında olmaq imkanım olub, evlatlarımı böyütməyə imkanım olub, onların xoş günlərini görmək imkanım olub.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedək.
Flora xanım, Bakıda doğulmusunuz, deyil mi?
Ay, mənə ümumiyyətlə taliyim çox qəribədir. Siz düşünürəm, bax, müharibədən bir ay sonra doğulmuşam. Və artıq bu nəsə deməkdir də.
Müharibə başlayandan sonra.
Başlayandan bir ay sonra doğulmuşam. Və müharibə qurban olum Allah. 45-də qutarıb, ancaq mənim müharibəm. Elə indiyə qədər davam edir. Valla, o da deyirlər ki, o znaqdır adamın həyatında. Bakıda doğulmuşam, qızım, işarədir. Bakıda doğulmuşam, Krupski xəstəxanada doğulmuşam. Qızım da orada dünyaya gəlib. Ancaq bəlkə də bununla elə taleyin doğrudan da mənə olan bir addımıdır. Qəbələdə yazıldı mənim metrikamda. Qəbələ şəhərində yazıldı.
Yəni, doğum tarixində.
Ancaq indi arxivi eşələsəz elə Bakıdır. Flora Kərimovanın göbəyi Bakıdır. Və mən birinci nəsiləm ki, ana tərəf, ana vətənim Şuşa, ata vətənim Qəbələ olduğu halda birinci ziyalılardanam ki, Bakıda doğulmuşam. Nəslimdə. Ay, nə gözəl.
Hanı sənin andın sözün, necə döndü məndən üzün? İnanmıram sözün düzü, unutmuşsan, unutmuşsan, unutmuşsan. Bulutlarda axıb gəldi, şimşəklərdə çaxıb gəldi, xəbər qəlbi yaxıb gəldi. Unutmuşsan, unutmuşsan, unutmuşsan. Mənim deyil o gözlərim, gecələrim, gündüzlərim. Harda qaldı o sözlərim? Unutmuşsan, unutmuşsan. Bu soyuqluq nə gərəkdi? Aramızda qar kürəkdi.
Təəssüf ki, mən mahnını kəsməyə məcbur oldum Flora xanım. Hamısından azca dinləyəcəyik.
Deyirəm ki, keçmişləri laf, laf, laf.
Laf. Neçinci illərdir bu?
Yadımdadır, yadımdadır.
Hər halı bir 5-10 il olar yəqin ki.
Biraz çox.
Biraz daha çox. Bəli, həyatda vaxtsız itkilərlə üzləşmisiniz. Amma yenə də şıxlığınızı, səsinizi itirməmisiniz. Bunu necə bacarmısınız? Bu gücü hardan tapırsınız?
Bacarmamışam, ay qızım, bacarmamışam. Elə doğmanda.
Amma elə görünürsünüz kənarda.
Deyim də sizə, deyim də. Yəni, bu mənim hikmətim deyil. Doğmanda, Allah mənə dərd yazanda, alnıma, ona tab da yazıb. Ona, yəni, tapdalanmayım deyə, bu səs məhv olmasın deyə, ona mərhəmət də yazıb. Yəni, xəsiyyət də yazıb.
Özünüzü hansı yaşda hissedirsiniz? Özünüzü hansı?
Abrımı 70 yaşında, fiziki olaraq cavanım. Bütün orqanizm 70 yaşımı mənə hiss etmir, etdirmir. Allah eləsin ki, elə həyatımın son nöqtəsinə qədər mən heç kimə möhtac olmayım fiziki. Bahar həsrəti ilə payız axşamı yenə həzin-həzin titrədi yürək. Payız axşamı yenə həzin-həzin titrədi ürək.
Flora xanım, bax, bayaq bir sualım yarımcıq qaldı. Mahnıdan çox təsirləndiniz. Bayaq ki, mahnıdan. Yəni, necə olursunuz? Çox maraqlıdır da. Biz o hissi keçirmirik. Biz oxumamışıq ona görə. Ona görə soruşuram sizdən.
Siz oxumamasınız, ancaq...
Necə olurlar? Bir periodu necə yaşayırlar ki?
Deyim sizə. Keçirmədi, yəni... müğənni olmayan bir insan mütləq keçirir o hissləri. Çünki hər birimizin, bir müğənni olaraq mənim həmi bu mahnı ərşə gələndə yaşadığım durum yadıma düşür. Keçirdiyim sevinç yazaplar yadıma düşür. Təbii ki, orada olan bir ləzzətli bir maraq həyata yadıma düşür. Ancaq dinləyicilər təbii ki, öz həyatı ilə bağlayırlar onları. Onlar da keçirdirlər. Yəni, burada bu hissiyat ayrı seçkilik salmır. Hamını haqlaya bilər.
Bir axşam taksidən düşüb payıza bilmədik haraya hayana gedək.
Hansı mahnınızı bütün dövrlərdə oxumaq istəmişsiniz? Olub mu elə mahnınız?
Mənim mahnılarımda mən həmişə demişəm ki, özümü oxumamışam, özgə dərdimi oxumuşam, dərdini oxumuşam, özgə hissiyatını və özgə arzusunu dilimə gətirmək istəmişəm ancaq. Bütün yaradıcılığım boyu, səhnədə mən artıq 53-55 ildir varam, çünki illər getdikcə təbii ki, staj da çoxalır. Onların içində bioqrafik mahnılarım çox az olub. O ilahi mahnı qutar məni bu əzabda. sən yaradanda demişdin ki, sürüm mü? Bir dəvəyəm yerdə gezən sürümdə. Yıq üstü mənəyim varsa ərim mə, məşəqqətdən, istirabdan ilahi. Sonra da yalvarır və o yalvarışdan mən utanmıram. Qurtar məni bu əzabdan ilahi. Qurtar məni istirabdan ilahi. Odur. Sonra bindi mənim mahnısı dindi, səsləndiyi. Sonra əzəl gündən dünya yalan dünyadır.
Bəli.
Baha satan, ucuz alan dünyadır. Bunların hamısı mən həyatımda yaşadığım hisslərdir. Və bir, iki yenə də mahnı var. Ancaq həyatı mahnıları deyirəm. Ancaq bu məhəbbətə olan mahnılarda mən yangı çəkməmişim. Oxumuşam, çünki özgələri oxumuşam. Şəxsi həyatımda mən məmnun olmuşam. Xoşbəxt sözü bilmirəm nədir. Çox məmnun olmuşam və bütöv olmuşam. Ona görə şəxsi həyatımı itkilərdən başqa bir gileyliyim yoxdur. Ancaq yenə də deyirəm, həmişə də demişim, imkanım olsaydı təbii ki mən bir kolleksiya eləyərdim. Qabaqlar o kolleksiyada yaxın durmurdum ki, yox, təzədən yaşayardım. Ancaq o həyatı təzədən yaşamaq, qızım, çox zordur. Çox zordur, çox zordur.
Nə eləyərdiniz?
Nə?
Kolleksiya, necə eləyərdiniz?
Qüdrətimdə deyil deyə.
Deyil onsuz da.
Hansı anları eləyərdimi dəqiqləşdirmək fikrində də olmamışam. Ancaq eləyərdim. O əzablı məni yandıran, mənim kürəyimi qovuşduran, sonra o başımdan tüstü çıxan anlarımı, dözümsüz anlarımı necə dözmüşəm bilmirəm. Nə yaxşı ki, gündüzlə gecə arasında, gündüzlə o birisi daha doğrusu, gündüz arasında gecə var idi. Düşünüb daşınan gecə, hardasa uyumaq imkanı olan gecə, hardasa insana ümid gətirən gecə var. Çoxları gecədən vay deyirlər. Yox, o gecə olmasaydı, insan səhəri azacıq da olsa təzələnmiş ümidli uyanmazdı. Bir elə də çox əvvəlin mahnısıdır.
Amma səsiniz cavabı.
Nəriman əz, yox, bu soprano səsimdir. Mənim soprano səsimin iki çaları var. Oper çaları.
O mən aldatdı.
Nə, opera çaları. Və bu Nəriman Əzimovun mahnısıdır. Və estrada çaları və hətta üç çaları var. Estrada çaları, opera çaları və mahnı çaları. Bax, bu mahnı çalarıdır. Ancaq soprano səsə aiddir.
Səsiniz kimi səs yoxdur, Flora xanım.
Hay, siz Tofiq müəllim, Tofiq Kuliyevan bəstəkar sözlərini təkrar elədiniz.
O da elə
deyirdi. İma Sumata mənə oxşadırdı. Hərdən çox, bilirsiniz, özümə o qədər o, rus dilində bu sözü deyəcəm. Umiyyətsa, maya ksibə sama оценка очень низкая. То есть, моя к себе отношение моё к себе очень неудовлетворительно и самооценка очень низкая.
Çox maraqlıdır, niyə belə?
Çox. Ona bilirsiniz, bax, indi mən hayıflanıram. Çünki o vaxtı imkanım olsaydı, onları bax belə kamera ilə gəzib, o dedikləri, mənə dedikləri sözləri yenə də təkrar elətdirərdim. Ancaq bəlkə də elətdirməzdim, utanardım deyəm ki, siz nə vaxtsa dediyiniz sözü indi təkrar eləyə bilərsiniz.
Amma Tofiq Quliyev hər adama bu sözü demirdi.
Hər adama demirdi. Allah onu canı onun o dünyasını versin, o mənim opera səsimi, vokal səsimi və estrada soprano səsimi öz filmində, qaynana filmində yaşatdı. Və Oktay Rəcəbov Şir şəhəri gəzir filmində.
Şir evdən getdi.
Getdi. Hə, aha, getdi bəli, mi, bəli. Gəldi mi, ya gəzir mi? Yadımdadır.
Şir evdən getdi.
Axır ki, o filmdə mənim vokalizm var idi. Onu da üçüncü oktav.
Elə şirə vokalizm. Vokalizm bizdə.
Ay, sizə. Uy, bayram elədiniz ki mənə. Bu ifama, ifama görə mən səsimlə tanrıma, məktəbimlə konservatoriyada mənə dərs deyən İda Aronun Ölboviçə borçluyam. Ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun.
Bye.
səsin biraz əsasının musiqi müşahidləndir. Bu səs də sopranıdır. Bundan qabaq oxuduğum səs də sopranıdır. Ancaq görürsünüz, bu səslənmə ayrıdır. Niyə? Çünki bu səsin sopran olmağına baxmayaraq, bu estrada səsidir. Ancaq o artıq opera səsi idi. Və Moskvada mənim yadımdadır Silantiyev orkestri ilə mən.
Bəli, Yuri Silantiyev.
Bəli, 70 nəfər orkestrdə də var idi. Oxuyanda həmişə soruşurdu, o rəhmətlik də soruşurdu, sonra redaksiyada da soruşurdu. Necə olur ki, siz bu səslə o səsi, yəni bu üç səsin tembrini...
Paralel apara bilirsiniz.
Yani. Apara bilirsiniz, ondan başqa. Sopranını eyni bir tərzdə yox, onda da fərqləndirirsiniz siz səsinizi. O da qurban olum sizə, vallahi inanın, mən heç bir səy göstərməmişim. Nə gəlib, ondan gəlib. Bunu örgənmək mümkündür. Bunu qazanmaq mümkündür.
Yəni, doğulmaq ancaq mümkündür.
Ancaq doğulmaq mümkündür. Ancaq. Ona görə bəlkə də mənim qızım mənə deyirdi ki, mən heç vaxt mən deyəndə ki, qızımın səsi var, deyirdim ki, qızım, bəlkə indi hələ sağam deyə, sənə kömək eləyə bilərəm. Oxu dedim, amma mən sən ola bilməyəcəm. Ancaq Arbakati də olmaq istəmirəm. Yəni, Alo Pugaçovanın qızını nəzərdə tuturdu və sən oldun orada. Qızım elə xoşuna gəlirdi o yer. İndi dediniz, qızım gözüm qabağına gəldi, kəvəldi.
Xulur xanım, mənim üçün maraqlıdır. Siz 50-ci illərin sonlarında gəldiniz səhniyə, deyil mi?
Yox.
Neçə yaşınızdan başladınız oxumağa?
13 yaşından, qızım.
Ay, lap belə 13 yaşından. Yəni, ortalarında. Yəni, 13 yaşından. Salinin şəxsiyyətinə tərəfsiz dövrü bitəndən sonra başladınız
oxumağa. Bilmirəm, yadımda deyil, deyirəm ki,
elə şeylər yadınızda
olmadı. Elə mızıl deyirlər, radyoda nəsə deyirlər.
Ölkədə ilxlaşma başlamışdı.
Ay,
hava duyulurdu.
Mən onları hiss edəm.
Və siz də elə bilin, mən sizin səsinizlə o dövrün, mühitin ab havasını eyniləşdirmək istəyirəm. Yəni, elə bil, yeni bir səsə ehtiyac var idi. Ona qədər sizin səs kimi səs yoxudur. Musiqimizdə Azərbaycan
səsində
yoxudur.
Yox.
Bax, elə bir sizin səsiniz...
Bax, indi, onlar özümünə, bax, indi var. Niyə mənim xətrimə deyərsiniz?
Yox, heç olmasa sizə oxşadanlar var.
Qoqoci.
Oxşadanlar var.
Hansısa anları oxşada bilər.
Təqid eləmək istəyənlər var.
No, apitövlükdə mümkün
deyil. Mümkün deyil.
Dörd aktavanı hara...
Amma yəni, bilmirəm, necə elə bir səs yarandı? Necə bir
ay,
səs
bilmirəm.
Yarandı,
anam nə danışır? Qurban olum, ana ruhuna. Ruhun eşitsin bu sözləri. Anam deyir ki, uşaqlıqda bəzədirdi, düzədirdi. Ey, bəcər qızı idi, mən adam oxşalım.
Allah Allah. Siz mənim şey gözəl olmuşsunuz. Belə təvazökər olmayın.
No, dişlərimlə başqa. O da anam oxşadı. Anam deyirdi ki, bəzədirdim, düzədirdim. Sənin bantiki, sklantiki belə eləyirdim. Özüm də deyir ki, geyinirdim də forsuna gedirəm səninə. Bir də gördüm ki, şənin ortasında deyirdin, al məni qucağına. Nə tər deyir alım, onda deyilə parçalar yox idi ki, geyinəndə əzilməsin.
Əzilməsin.
Mən də deyir, elə ütüləmişəm ki, qatıl. Şey olmasın. Vay, yalvarın. Aflor sənə qurbanım. Mama sənə qurban. Mama sənə qurban. Bax, biraz da gedək gezək. Biraz da gezək. Dedi, nə qayda bilirəm. Nə də o tərəfə gedə bilirəm. Al bu canına vəssalam. Deyir, neynirdin sən? Yıxırdın özünü yerə. Hayasızlığım da var idi. Sonra hara getdi bu hayasızlıq bilmirəm. Yıxırdın özünü yerə. Vururdun ayaqlarını.
Qucağına götürməlisin.
Götür mənə, deyir, elə onda
mənim deyir. Mənim qızım deyil, olub yeri gəlmiş.
Başınız çəkir. Onda deyir, qara günümü qabladım ki, bu qızın səsi olacaq. Nəslimizdə səs vardı, baba qurban olum. Babamın səsi vardı, gözəl müğamat bilirdi. Dayımın pəs səsi var idi, gözəl oxuyurdu. Mənim pəs səsim, anamın səsidir, xəbərim yoxdur. Beşdə olmuş böyük bacımın məndən qat-qat gözəl səsi var idi. Və kim qaldı, kim qaldı? Xalamın atama oxşayan sopranı səsi var idi, o da muğamad. Elə dedi ki, valla, qara günümü, ancaq bir şey deyim sizə, qurban olum Allaha. Yəni, bu dünyaya gəlmək qismətimdə var imiş, mama məndən canım qutarmaq istəyirdi. Buna dedilər ki, vodkanın içinə peritsdə istiyor, tök, mama içdi litrlərlə, pol litrlərlə, mama deyir belə, valaylı, gəlcənəm evdə, müharibəndə çox çətin idi. Atamı da aparıblar müharibəyə. Ha, döyəc deyirdim, qarnıma ki, görürdüm, yox, bərksən. Sonra mənə kimsə dedi ki, qalq şifanərdən özü at, qalxdım şifanerdən özümü atdım, deyir, yaman bərk sifətin var idi, yapışmışdın mənlə, əl çəkmirdin. Axırda xalam gördü ki, anam özünə doğrudan əzab edir. Xalam dedi ki, Zümrüd, Allaha and içirəm, onda abortlar axı qadağa idi, tünnəyə basırdılar. Dedi ki, bax, Allaha and içirəm, Zümrüd, sən o uşağa deysən, mən sənə gedib bilirsə, deyəcəm ki, sən uşağın başını yemək istəyirsən. Mama təbii ki, qorxdu. Məndə də üzsif etibarı idi eləcə. Yaşadım.
Nə yaxşı ki, qorxu.
Özdə xalam mənə nə deyir? Onur ruhu şad olsun. Deyir ki, qızım, sən deyir ki, mama evə gətirən kimi belə simvolik deyir ki, ağzına tüpürdüm. Belə deyir də simvolik ki, sən də müğənnə olasın. Atam da nə eləmişdi? Atam axı qızı xeylağı istəmirdi. Atama deyəndə ki, gedib xəstəxanaya bu dostu ilə, Nüsrət ilə gedib deyib ki, Kərimov, sizsiz, deyir, bəli, rus dilində. O vaz doç qırıcılar. Atam qurudu, yerində qaldı. Kişilər həmişə oğlu istəyirlər. Bilmirəm, niyə bu oğullarda? Bilmirəm. Onsuz da oğullar fərri evlatlar olmaq. Ən fərrisi mənimdir. Zəng eləyir, şirin dilinə. Mamıçka, ha vaxt istəsən gəlirəm, yanındayım, yanındayım. Ancaq insana yanan qız olur. Hə. Yox, oğlan da yanır, belə ekstremal yerlərdə pul lazımdır, pəşalısı, belə birisi, övünə-övünə. Hə. Ki, papama, atama deyəndə ki, sənin qızın olub, atam mıxlandı yerinə, o qədər mıxlandı ki, doçka sözüm başa düşmədi. Deyir, Nüsrət, ay Nüsrət, doçka qız olan şeydi ya oğlan.
Doçka qız oldu.
Hə, doçka qız oldu, gəldi evə, gəldi evə, kör peşmən, onda meşin divanlar var idi böyük. Üzü danışır mənə rəhmət edir, ay qızım, deyir, kör peşmən gəlmişəm ki, ay Ələkbər, niyə belə oldu, niyə belə oldu, ancaq Quranda da yazılır, medicina dedir, evlatların cinsi ancaq kişidən asılıdır. Ha. Bilmirəm, bu Quranı oxuyanlar hara baxırlar evlatların qızın üstünə döyəndə. Ha. Yəni, gəldim, deyir, uzandım, bir də gördüm ki, divanın arxasına qara basıb, qurban olum ruhuna, qara basıb, gəlib, deyir, oturdu sinənin üstündə, başladı məni boğmağa ki, sən, axı biz ata tərəfdən şıx nəslindənik də, sən niyə şəhd elədin qızına?
Sonra çatır. İndi qısa suallar verəcəm sizə. Niyə mahnı yazmırsınız?
Qızım bacarmır amma. Mənim ən çox çətin vaxtımda şeir yazmaq, şeir demək də yox, yazmaq çabalıyırdım.
Yəni, bir şey, sözlə ifadə eləmək
istəyirdim sözlə.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Ancaq alınmadı. Alınmadı.
Dinləyicilər həmişə sizin son illər az oxumağınızdan gileylənirlər. Bu səslə Azərbaycan musiqisini dünyada tanıda bilərdiniz.
Qoymadılar, çünki hara yazdılarsa məni konkurslardan, müsabiqələrdən, konsertlərdən tutmuş hansısa bir anlara qədər pozdular və o insanlara da xaricə dedilər ki, ya Flora ölüb, ya Flora xəstədir. Yəni, 20 il mən belə əzəb çəkmişəm. Sonra 20 ildən sonra mənə dedilər, niyə demirsən, mən dedim, nə deyim, kimə deyim, eşidirlər səsimi, bilirlər, bilənlər. 20 ildən sonra da mənə çox da elə o barədə qadağalarım qutarıb baxmayaraq o barədə mənə şey eləmirlər, ərk üçün eləmirlər.
İndi çoxları sizin mahnılarınızı oxuyur. Razısınız mı bu oxuyanlardan?
Yox. Qolun qılçın sındırırlar. Çox sındırırlar. Oxuya bilənlər də ki, musiqini oxumurlar. Ancə bağışlayın bu sözümə görə, qurban olun. Bir gün bayramdır. Ancə bu həqiqətdir. Mənim yerimi yerə verə bilmirlər deyə. Yenə də köntür ifası ilə məni xatırladırlar insana.
Bəli, bəli. Oldu Flora, mən təşəkkür edirəm.
Bax, deyirlər qızım, sözünüzü kəsirəm. Sənətkar yaratdığımda yaşayır. Mən o barədə doğrudan da ifa etdiyim və köntür oxuyan köntür olsun, oxuyan ifada, o ifalar məni sənətimdə, mahnılarımda yaşadır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və deyirəm ki, mən sizdən doymadım.
Mən də sizdən.
İnşallah görüşərik yenə. Sağ olun. İncilə gözəl